Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Woensdagoggend. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En vanoggend het ek weer vir jou 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af met Leon die skaapherder en sy Woensdagwenke. En vandag gesels hy oor behandeling van hartlywigheid. Koos Dupisani van Plaas Media gesels met Dion Kriel oor die stand van bek-en-klauwseer in die Noord-Kaap, as ook die stand van veeboerdery. Ek gesels met Sean Welmans van AgriSkills Transfer en ons praat oor die jongste verwikkelinge op hulle proefplaas en met hulle studente-innames. Ek gesels ook met Carla Zietsman, sy is algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie en ons praat oor bek-en-klauwseer se effek op die varkbedryf. LW van Seil is eintlik 'n beesboer, maar hy en sy vrou Ria boer ook met papegaaie. Koos Dupisani van Plaas Media het met hom oor hierdie interessante boerdery gesels.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Nou ja, op 'n woensdagoggend skop ons sommer af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor die behandeling van hartlywigheid by jou skape.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk en nogmaals dankie vir almal se kommentare en almal se voorstelle. En dit is nou op grond van 'n voorstel wat ek nou laasweek ontvang het, wat ek nou hierdie week se woensdagwenk gaan oor bespreek. Iemand het vir my gevra, hulle kan ek nie bespreek 'n enema by lammers nie. Nou, ek het nou ongelukkig nie toegang tot lammers op die oomblik nie, maar ek gaan dit van julle bespreek en dit is 'n redelike maklike prosedure om te doen en is 'n belangrike prosedure. Ek het nou gou weer 'n bietjie gaan oplees en gaan nalees daarna. En ek het agtergekom dat weet julle daar is 'n ontsaglike groot hoeveelheid lammers wat met die mykonium, daai vrugwater wat nou die eerste mis in die darmkanaal is, dis partykeer bloed en is partykeer bloed en vrugwater gemeng, dat daar 'n ontsaglike groot persentasie lammers is hartlywig as gevolg van daardie mykonium. En wat gebeur nou? Nou drink hierdie lammertjies melk, want dis sy instink en hy's honger. En nou drink hy melk, maar daai melk gaan nou nie word nie uitgeskei nie. Nou, daai is 'n baie belangrike ding wat jy altyd moet onthou. As mens met diere werk en veral met die siektes by die diere, mis uitset, kyk altyd, is daar mis uitset? Skit hulle in 'n skoon hokkie en kyk of word daar mis uitgeskei. En as jy nou nie mykonium of iets in daai hokkie sien nie, dan is daar nou wesentlik 'n probleem. En ek het nou nogal baie navraag gekry die laaste tyd oor hartlywigheid. Daai lammertjies wat so gaan staan, die mense sê hulle rek hulle uit soos 'n skouperd en dan blaar hy en hulle dink hy wil piepie, maar dit is eintlik omdat hy nie daai stuk klont binne in die darmkanaal. Baie keer is hy in die rektum, baie keer is hy vorentoe. Dat hulle dit nie kan uitkry nie. Nou wat gaan 'n mens nou doen? Nou, daar is boererate oor hoe om het te doen, glycerine en al sulke goed. Ek wil net een ding waarsku asseblief, moenie menslike produkte vir die diere ingee nie, want hulle rectum is totaal anders saamgestel. Ons sildauna, ons is enkelmaagdiere, hulle is herkouerdiere. So moenie nou omdat die ding by kinders werk, dink dit gaan by die diere ook werk nie. En het help nie, jy gee olie in die rumen, vir een klont wat daar achter by die rectum sit nie. Nee, hier moet die mense enema gee. En die beste om te gee, is gee die product wat daarvoor aangedui is. Docisol. En ek gaan nou vir julle hier lees, for the treatment of bloat, opblaas, constipation, die klont wat daar vast sit, and impaction. Hierdie diere wat hulle so oor eet in die milies wat daar roemen, so dik geswel is, daar kan niks anders inkom of uitkom nie. So hierdie product, aanwysings is hierop, ons verdin hom nou vir een enema, verdin jy hom nou, jy vat een gedeelte docisol en 5 dele water. Nou verkieslik, boere en boerinne, lauw warm water. Nie warm nie, onthou nou die rectum is baie sensitief. Lauw warm water. So jou hande moet met die rugkant van jou hand, die voorkant van jou hand. En moet nou nie so staan en maak in die water nie, want dan raak jou hand in die temperatuur gewoon. Maak die water lauw warm, voel hom of hy lauw warm is, en dan verdin jy dit nou met die docisol. Nou, dan maak jy vir jouself 'n buisie. Hier is die buisie, ek het nou hier vir myself een gemaakt. Nou hierdie is nou 50 mal spuit, want dan kan ek hom nou by groter lammersok gebruik. Want jy gaan nou nie meer as 20 milliliter vir 'n lammerkie nie. Vir 'n pasgebore lam, dalk net 10 milliliter gee. En nou meet jy vir jouself af, en dan maak jy vir jou 'n kleerkode. Kry nou vir jou so stuk plastiek pypie, maak hom mooi glad sy punt voor, laat hy nou nie daar binnenkant krap of iets kan skeer nie, want dan nou dis pasgebore of jong lammetjies waarmee ons werk. Dan meet jy vir jou 5 cm, hy moet nie dieper as dit gaan nie, die rectum is nie dieper as 5 cm, by jong lammetjies is dalk nog kleiner, so jy gaan nie dieper as 5 cm in jong lammers nie, speenlammers, daar kan jy so 10 cm, bykie dieper ingaan, as wat jy by jong lammers gaan, so maak vir jou 'n kleerkode, volwasse diere kan jy daar nou nog 'n bykie verder gaan, 'n kleerkode, en nou sit jy jou vloeistof hier in, en nou moet jy na die anatomie kyk. Nou hier het ek nou vir julle 'n kaart, en hierdie is nou maar net om vir julle te wys. Hierdie is al hierdie organismes wat julle hier sien. Dit is die rumenflora, die darmflora, en dis hoekom ek elke keer vir julle so sê, moenie die goeters versteur nie, want as jy hierdie organismes doodmaak, dan het jy groot probleme. Nou wat gaan gebeur? Jy kom nou hier by die rectum, jy gaan nou by die anus in, en dan sien jy die rectum, het 'n kort gedeeltekie, dan begin hy vou, en jy wil nou nie tot daar kom nie, want as jy tot daar kom, en hy wil nou nie verder nie, en jy druk, dan gaat jy perforeer jy die darm, so jy druk hom nou in, 5 cm by jong lammers, 10 cm by speenlammers, wat jy ingaan, en jy spuit hierdie product nou daar in, die mengsel wat jy gemaakt het, 1 tot 5, verdunning van docisol, en jy spuit dit in, en jy haal uit, maar dit gaan nou best moontlik uitkom, so jy kan hom so bykie toeknyp achter, en so bykie masseer, hier van die onderkant af masseer, hy gaan nou die klont oplos, laat dit kan uitkom. Nou ek sê altyd vir die mense, die klont gaan nie uitgemasseer word, sonder hulp, sonder een enema nie, want hy is soos een stuk aardappel, wat binnen in een tuinslang vast sit. Jy gaat vir hom nie daar deurdruk nie, hy moet oplos, en hierdie product is geformuleer, om hom te kan oplos, sodat hy kan uitkom. Boere en boerinne, ek hoop hierdie wenk is vir julle van nut, maak hierdie ding en hou hom, as jy hom nooit gaan gebruik nie, wonderlik, maar as jy hom die dag nodig het, moet nie dan loop soek vir 'n pypie en 'n spuit nie, jy moet hierdie product klaar hê, jy moet daar in jou noodopkas reg lê. Ek hoop hierdie wenk is van nut vir julle, wat nou probleme het, veral nou met die mense wat die lammers aankom, en volgende week kan praat ons nog 'n bietjie verder oor rumen en rumen verwante probleme wat ons met ons diere kry. 'N Mooi week vir julle.
Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde. sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
Die Noord-Kaap was verlang van back and closure gespaar, maar het uiteindelik ook 'n slagoffer van die gevreesde veesiekte geword. Dion Kriel is die hoof dieregesondheidstegnikus by die Noord-Kaap veeartsenydienste. Hy tydens die Desert Beef Dag by die boomplaas Koras Abattoir buite Appington met die omgewingse boere gesels. Koos Dopisani het na die tyd met hom gesels oor hoe die situasie in die provinsie lyk en of boere gereed is om hierdie probleem die hoof te bied.
Die Noord-Kaap was die laaste bastion wat ook geval het onder die aanslag van die back and claw uitbreek in Suid-Afrika. En nou word al hoe meer gevalle en vermoedelike gevalle aangemeld. Ek gesels met Dion Kriel, die hoof dieregesondheidstegnikus van die Noord-Kaap veeartsenydienste, wat baie betrokke is by die back and claw seer gevalle in die Noord-Kaap. Dion, waar staan die provinsie tans en hoe lyk die situasie in die provinsie?
Goeiemôre. Ja, die provinsie het huidiglik 10 gevalle wat bevestig is, laboratorium bevestigde gevalle, en dan trek ons hier so net onder die 60 gevalle wat vermoedelike gevalle is, wat klinies gediagnoseer is, wat ons nou nog uitslae voorwag.
Nou dink jy die Noord-Kaapse boere is gereed om permanente biosekuriteit soos nou ontsmettingspunte en voertuigbeheer en besoekersprotokolle deel van moderne boerdery te maak?
Koos, ja, die boere, dit is biosekuriteit vir die boere in die Noord-Kaap, dink ek, is nog 'n nuwe konsep en 'n nuwe begrip, eintlik maar in die land nog. Maar die back and claw druk dit nou na geval toe waar is dit moet toepas om ons boerdery te kan verseker en ons veiligheid van ons platteland te kan verseker. So die boere het ongelukkig, dink ek, in 'n situasie gekom waar hulle nie meer dit as 'n gedeelte van die boerdery kan beskou as maar net nog iets wat moet gebeur nie, maar dit is begin nou die bastion raak van hulle om te keer dat die siekte by hulle inkom op die plaas en dat hulle dit maar net eenvoudig in die toekoms sal moet doen om te kan oorleef.
Ja, want die Noord-Kaap het vasgestaan en ek dink dit is die laaste provinsie wat back and claw seer gevalle aangemeld is. So jy glo die boere is gerad daarvoor om op te tree, vroegtydig op te tree, voorkomend op te tree.
Ja, nee, ons het met die praatjies en die goede en die boere daar wat ons gehad het voordat die siekte in die Noord-Kaap uitgebreek het, was daar 'n intense belangstelling van die boere om biosekuriteit op hulle plase toe te pas. So dit is 'n nuwe konsep, maar dit is nie dat die boere skop teen dit hier. Hulle is verseker besig om dit te implementeer, maar soos enige nuwe ding op 'n plaas is dit 'n leerskool wat moet deurgegaan word, wat werk en wat werk nie. En dan is daar maar produkte wat die ouens in die mark geoorvloed het, wat nie regtig deel was van biosekuriteit nie en wat die ouens misbruik gemaak het van die geleenthede. So die boere, dink ek, in my opinie, is reg vir dit en beskou dit ook nou as deel van die boerdery en nie meer net as 'n woord wat maar in die publiek rondgegooi word nie.
Nou, wat dink jy is die grootste frustrasie wat boere ervaar rondom die siekte?
Ek dink die grootste in die Noord-Kaap spesifiek, dink ek, is die boere se frustrasie, die beskikbaarheid van enstof vinnig genoeg vir hulle om te kan voorkom en inent en te kan inent as die siekte by hulle uitgebreek het, of dan om personeel daar te kry. Die Noord-Kaap het 'n baie klein veearts en hy personeelkorps met ons probleme wat ons daarmee saamgaan met vervoer en sulke klas van dinge. So dit is ek dink dit is die grootste frustrasie. Ek meld vandag aan, maar daar kan nie vandag of môreoggend by my iemand uitkom nie. Hy kom eers oormôre by my uit of iets van die aard. So ek dink dit is die grootste frustrasie van die boere, is dat die reaksietyd is nie altyd gewens en die beskikbaarheid van enstof. Ons het genoeg enstof, dis nie die probleem nie, maar om die enstof in die dier te kry, vat langer as wat die boere sou wil hê.
Ja, maar ek het gesien dat die Noord-Kaap is eintlik die provinsie wat die die beste gevaar het met die hoeveel instowe wat hulle kry. Omtrent al die instowe wat hulle gekry het is weet word onmiddellik gebruik of word so vinnig as moontlik gebruik teenoor ander provinsies wat waar die instowe net lê. Dion vir baie verbruikers is Back and Closer maar net nog 'n nuus opskrif. Maar vir veeboere beteken dit iets heeltemal anders. Jy weet, dis stil veilings en geslote hekke en miljoene rande se onsekerheid. Denk jy daar is aspekte van die siekte wat boere wens die publiek eintlik ook moet verstaan?
Koos, ja, ek dink tog so. Ek dink nie die publiek besef regtig die impak wat die siekte op die daaglikse lewe van 'n boer in die boeregemeenskap het nie. Ek dink nie die publiek besef dat indien 'n boer sy besigheid verloor of onder quarantaine is vir maande lank aan een lopend, dat dit voedseltekort veroorsaak. Eventually is daar minder kalvers wat in die mark inkom, minder vleis wat op die tafel gaan kom, aangesien ouens nou onder quarantaine is en eers 2 maande later byvoorbeeld kan slag as wat hy wou geslag het, of kalvers kan mark toe stuur na die voerkrale toe. So ek dink die boere sou dit wou in 'n mate wou gehad het dat die publiek moet besef dat hy het ook skoolgeld moet betaal. Hy moet ook sy werkers en die salarisse kan gee, maar verskielik is hy onder beperkings vir 3-6 maande na 'n jaar toe, en hy kan nie die verpligting in of noodwendig nakom nie. En dit spoel oor na alle besighede in 'n dorp. As ek nie geld het om te kan koop nie, dan kan ek nie my verpligtinge nakom nie, en ek kan ook nie die besighede in my kleiner dorpies ondersteun nie. En ek dink dit het 'n deurlopende en 'n deursnydende swaard wat oral almal gaan sny. En ek dink nie die publiek besef dit regtig nie.
Maar as ons kyk na al die probleme wat boere ervaar, ek meen dis hoë insetkoste, dit is belastings, dit is siektes, dit is jy weet, dit voel my altyd die boere trek altyd of hulle suig altyd in die agterste speen. Maar dink jy die jong boere veral verloor moed in die landbou? Want dit is wat vir my nogal bekommer is, hoeveel jong boere kom terug landbou toe?
Ja, dit is nogal, en dit is een goeie teken, dat die jong mense terugkom plase toe. Op een stadium was daar een vreselike drein gewees, maar ek dink nie die jong boere verloor moed nie. Ek dink ons Suid-Afrikaanse boere is bekend in die wereld vir ruggraat en opstaan en die challenges van die lewe vat, soos hy by ons kom. So, Back and Close is maar net nog deel van die boerdryk beginsels wat hulle moet ongelukkig nou moet vuis en dit moet deurgestap mee. So ek het nie met die jong boere wat ek gewerk het tot op hede, kry ek nie dat hulle negatief raak en mismoedig raak in die systeem nie. Hulle soek oplossings en soek werkende planne wat hulle kan vorentoe vat, sodat hulle rondom die ding werk, want hulle besef Back and Close is nie een ding wat ons oor 'n jaar gaan uitroei, en dit het deel van ons lewe geraak vir die volgende 5 jaar plus, wat ons moet inentings en quarantaine en goed gaan moet roei en stoei, en hulle, ja, die meeste van hulle wat ek raak geloop het, is actief bezig om te kyk, hoe kan ons die ding vasvat, hoe kan ons boerderye aanpas om daarmee saam te leef.
So jy is eintlik positief oor die Back and Close probleem wat ons het, dat daar gaan 'n oplossing kom en boerdery sal kan aangaan.
Koos, ja, ek dink nie 'n mens moet negatief raak nie. Ons is deur ander siektes in die verlede gewees met varkpes en sulke goed wat verskillende aspekte in boerdery en ander boerdery vertakkings geraak het, en ons het dit oorleef. Ongelukkig is hierdie die grootste Back and Close uitbreek in die geskiedenis van die land, maar die boere het ruggraat, so ons sal opstaan en ons sal die ding weer in die gesig vat en ons moet om vorentoe gaan. Daar is oplossings, dinge vat te lank, dit is so, ons beklei die hofsaak van nou die dag, gee geleenthede, maar dit vat nog weer eens tyd. Ons het nou, die hofsaak is nou, maak dit nou vir die boere moontlik om enstof te kry, maar dit gaan nog maande vat voor het uitgerol kan word. So, die proses is net te starig, en dit is ongelukkig, maar die goed wat ons mee moet saamleef, en die boere, hoe kwaad ons ook naal van mekaar raak in dit uit, is daar toch een positiviteit tussen die boere wat ek mee werk, en wat die mens achterkom, die ouwens sien die goeders in die lig van, net nog een hekkie in die pad, en ons moet maar net oor omkom en aangaan, en rondom dit werk om ons boerdery sterk te maak en weer te kan voortgaan.
Dit was Dion Kriel, wat positief is oor die probleem wat ons vandag mee sit. Ek is Koos Tupisani op Abington.
Ek is zelfs vandag weer met Sean Welmans van AgriSkills Transfer. Sean, dag sê.
Goeiemôre Jan, dis lekker om weer met jou te gesels en ook môre aan die luisteraars.
John, vandag gesels ons 'n bietjie oor ons tema Bou jou toekoms in landbou deur praktiese opleiding. Waarom kort kursusse en die plaagbeheer operateur kursus belangriker is as ooit. Met dit in gedagte, gaan ek nou wegtrek en sommer eers vir jou vra, vertel ons meer oor AgriSkills Transfer en waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf.
Dankie, Johan. Ek dink om jou weg te trek, die maatskappy is nou al oor die 30 jaar oud in terme van wat ons opleiding in die landbousektor of bedryf aanbied. En net so terugluts vir die luisteraar wat nie weet nie, en in 2019 het ons besluit om die praktiese plaas te koop net buiten Cullinan. Ons het hom ontwikkel en uitgebrei en so ook die bierplaas gekoop in 2022. En die rede vir daardie was omdat ons in die bedryf verstaan het dat om 'n ou op te lei het jy 'n praktiese been nodig. En dit is die kruks van die saak. Ons vind dat die moderne landbou op 'n plek is waar hy vra vir 'n student wat reeds reg is om in die werksmag in te skakel. Wanneer daai student sy waarde toevoeg, sy kennis toepas en sy ervaring begin ontwikkel, dan het hy die geleentheid om daai, kom ons sê, leer te klim na groter stappe, bevordering en bestuursposte.
Ja, daai praktiese kennis kan niemand van jou wegvat nie.
Dit is so, Johan, en die ander gedeelte is, ons vind baie ouens wat akademies baie sterk is en goed opgeleid is, maar daar is 'n selfvertroue wat soms ontbreek in die veld. En ek glo altyd wanneer tegniese of praktiese kennis saam met teoretiese kennis by mekaar kom, dan het jy werklike vaardigheid.
John, julle Junie se innames is nou oop. Watter kursusse bied julle aan en vir wie is hierdie opleiding bedoel?
Ja, ons het huidiglik inname is beskikbaar. Daar's 'n paar plekke nog oop vir ons voltydse program op die Cullinan plaas en dan ook op die Groenkloof en natuurlik aanlyn ook. Dit is spesifiek met betrekking tot die nasionale diploma in veekunde of plantkunde en dan ook vir ouens wat dan nie sy matriek geslaag het nie. Hy kan dan ook sy NKR 4 doen, sy nasionale sertifikaat in landbou met betrekking tot plant of veekunde.
Die plaagbeheer operateur, die PCO kursus, trek baie aandag. Waarom is hierdie kwalifikasie so belangrik vir mense wat in die bedryf wil werk?
Johan, hierdie een is vir my 'n baie lekker tema om oor te gesels, alhoewel daar sekere uitdagings in die industrie is of in die bedryf is. En ek moet wegtrek om te sê, ou moet verstaan waaroor dit alles handel. So die departement van landbou het 'n spesifieke bepaling rondom, kom ons noem dit, geregistreerde en gereguleerde regstellende produkte. So wanneer 'n boer op sy plaas daai produkte gebruik en hy wil dit bekom, dan moet hy kan bewys dat hy daai PCO sertifikaat het, soos hulle hom dan sal noem, of die plaagbeheer operateur sertifikaat het. Van die verspreider word verwag om dit alleenlik te verkoop aan mense wat dit het, so kom ons sê die bekwaamheid daarvan het, en dan van daar af ook waar op die plaas word daai goed dan hanteer en gestoor en wie die verantwoordelike persone is. So baie groot deel van dit gaan dan ook oor samehorigheid.
John, baie produsente en werkers besef nie dat registrasie by die Departement van Landbou nodig is vir plaagbeheer nie. Wat is die wetlike vereistes en hoe help julle kursus hiermee?
So ja, ons handel daarso rondom wet 36 of artikel 36 van wat ek vroeër genoem het, die gereguleerde en geregistreerde regstellende produkte. En daar moet 'n persoon kan bewys dat hy al die veiligheidskennis het oor die produk en ook aan die hanteringskant daarvan. Ons kursus is uiteengesit dat hy so omvattend is dat enige ou wat hom voltooi samehorig is. Met daai kwalifikasie vat jy dan daai sertifikaat en jy gaan registreer by die Departement van Landbou as 'n plaagbeheer operateur en hulle gee dan vir jou die daai sertifikaat saam met 'n paar ander hoepels wat 'n ou moet deurspring. En daar is gesondheidstoetse wat deurgegaan moet word en dan ook getuie wat gelewer moet word oor jou ervaring in die veld met betrekking tot die gebruik van die produk.
John, wat maak AgriSkills Transfer se kort kursusse uniek? En hoe help dit studente om vinnig praktiese vaardighede en werksgeleenthede te ontwikkel?
Op die ruggraat van die kursus begin ons altyd met akkreditasie. Daar moet 'n substans wees van erkenning en uit dit uitbrei ons daardie kursusse verder uit. So in 'n tipiese kursus sal 'n ou alles aan die beginfases leer, so hoe om jou, kom ons gebruik in 'n veekunde omgewing, jou spesifieke rasse te kan klassifiseer, jou genetiese waarde te kan klassifiseer. Dan verder af in die bestuur met die dier of plant se voeding en gesondheid. En dan aan die eindproduk van dit is dat jou rekordering, jou administratieve gedeelte, saam met jou bemarkbaarheid van jou produk en hoe lyk daai mark, hoe lyk 'n afset en hoe werk dit. Die ander gedeelte is so die teoretiese komponent is goed omvattend, maar saam elke kort kursus is daar ook 'n praktiese komponent waar die studente dan 'n dag op die plaas gaan spandeer en daar wys ons dan die verskeie komponente uit wat ons in teorie dek. Al daai twee bogenoemde saam beteken dat wanneer 'n ou met so 'n kort kursus by jou voornemende werknemer aankom, dan sê jy eintlik vir hom, ek het 'n agtergrond hieroor en ek is nie 'n risiko op jou perseel nie. Ek leer dan verder by jou en jou spesifieke manier hoe jy hierdie plaas bestuur en hierdie spesifieke kommoditeite.
Sean, 'n belangrike vraag vir die aspirant landboustudent, enige belangstellendes wat nog navraag het, waar kan hulle kontak maak?
Ons webtuiste is die beste plek om na te verwys, so dit is www.agriskills.net. Daar sal die inligting, ons het heidiglik nog spasies oop en ons is besig met 'n inname gedurende Junie en enige persoon kan dan daar gaan kyk vir meer inligting en ons kontak.
Ek wil net vir hulle waarsku, einde Junie is om die draai, so vinnig spring.
Dankie net so Johan, daar is nie veel tyd oor nie.
En Sean, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
Baie dankie Johan en dankie ook vir die luisteraar.
Dit was dan Sean Welmans van AgriSkills Transfer.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuis akkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur SAFPO, die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie. Ek gesels vandag met Carla Zietsman, algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie. Carla?
Goeiemiddag, Johan.
Ek en jy gaan 'n bietjie vandag oor die varkbedryf gesels en ek wil by jou sommer hoor in die wegtrek, is back and closeer 'n realiteit in die varkbedryf? Kan varke ook back and closeer kry en wat is hulle simptome?
Ja, verseker varke kry ook back and closeer. Ons sien veral hoë vrekte syfers onder die speenvarkies en dan in terme van jou sol en jou groeivarke, hulle is geneig om sere te kry op die boorand van die klou byvoorbeeld en van hulle kry ook blaase op hulle neuse en dan uiteraard dan nou die letsels op die spene. Maar die siekte versprei redelik vinnig binne kudde. En ek dink die voordeel vir die varkbedryf is dat herstel redelik vinnig plaasvind en varke is ook nie langtermyndraers van die siekte nie.
Carla, hoeveel plase en soe is deur 'n back and closeer geaffekteer?
Tot op hede waarvan ons weet, is daar 17 uitbrake aangemeld op kommersiële varkplase en dit is 2 in Limpopo, 4 in Noordwes, 8 in Natal, 2 in Vrystaat en ook in die Ooskaap is daar 1, wat beteken dat meer as 17.000 soe is nou al deur hierdie siekte geaffekteer en net om die prentjie in konteks te sit, dit is reeds meer as 10% van die nasionale sokkudde.
Carla, kan varke ook geënt word en indien wel, wat is die proses?
Ja, absoluut, ons is baie dankbaar, hulle kan geënt word. So die proses is dat produsente deur hul staatsveearts die entstof kan bekom, alternatiewelik kan hulle ook vir SAPO kontak. Dit is vir ons baie belangrik om te verstaan hoeveel soe is op die plaas en dan daarmee saam 'n breë oorsig oor die risiko op daai plaas. So ons vra van produsente inligting wat help met die risikobestuur en dit sluit in om te weet of daar ander uitbrake in die omgewing was, is daar beeste of op dieselfde plaas of op 'n aangrensende plaas en dan of as dit hulle eie beeste is, is daai diere gesond en ook of daai beeste dan nou ook al geënt is. Back and closeer is nie 'n siekte wat in isolasie bestuur kan word nie. So akkurate data en geverifieerde inligting is van kardinale belang. Hoe beter ons die omgewing verstaan, die afstand tussen die uitbrake kan bepaal, hoe beter kan ons die risiko bestuur.
Wat gebeur wanneer bekkenkluisier op 'n plaas gediagnoseer word?
Tans is dit daar dat 'n gebeurlikheidsplan in werking tree. Die plaas word onder quarantaine geplaas, wat beteken geen diere mag dan daai plaas verlaat nie. Die belangrikste mylpaal waartoe die produsente dan werk is om day zero, soos hulle dit noem, ek sal nou praat van dag nul, te bereik. En in kort is dit dan nou die dag waarop die laaste dier op die plaas ingeënt is. En dan nou offer plase wat nie ent nie, is dit die dag wanneer daar geen meer nuwe kliniese simptome waargeneem word nie. Dit is gewoonlik 'n proses wat deur die veearts gefasiliteer word, so daar word 'n aanvanklike dag nul toegeken en dan na 14 dae met die veearts teruggaan en dan nou bevestig dat dit wel daai dag was wat daar geen meer nuwe simptome was nie. En dan as daai mylpaal bereik is, dan is daar 'n gekontroleerde slagproses met spesifieke tydgebonde periodes wat dan tel.
Carla, wat is die grootste uitdaging vir produsente?
Ek dink eerstens die direkte impak op die plaas is uiteraard dan nou jou verhoogde vlaktes. En tweedens is die groter probleem die feit dat die slagtings opgeskort word vir tussen 10 en 12 weke. Beteken dit dat die diere nie van die plaas af kan gaan nie. So hulle het verskriklike uitdagings met oorbevolking. Jy kan dink elke week word daar nuwe varkies gebore, maar jou slagvarke word nie van die plaas af verwyder nie. En dit beteken ook dat jy dan nou welsynprobleme het. Daar's voerkostes wat verhoog word omdat die produsent vir varke moet voer wat uiteraard nie op daai stadium op die plaas moes wees nie. En dan is daar ook 'n verlies in terme van die karkaswaarde want die slagting kan nie op optimale tyd plaasvind nie. En daar is baie groot ontwrigtings in die waardeketting as gevolg van black packing closure en ons verskriklike vinnige verskuiwings tussen die ooraanbod en onderaanbod en dit stimuleer op sy beurt weer invoere wat plaaslike produsente weer onder druk plaas. So al hierdie faktore het bygedra tot groot pryskommelinge wat die afgelope paar weke waargeneem is.
Carla, baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie Johan en 'n lekker dag vir jou.
Dit is Carla Zietsman, algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie en nou weet julle ook dat bekkenkluisier is 'n realiteit in die varkbedryf.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Baie veeboere het 'n ekstra vertakking wat hulle gebruik om die kontantvloei van die hoofboerdery 'n hupstoot te gee. LW van Sail Junior is 'n sandige trudesboer naby Appington in die Noord-Kaap. Hy en sy vrou Ria het tydens 'n droogte besluit om 'n papegaaiboerdery te begin, juis om 'n ekstra inkomste te genereer. Koos Dubisani het hulle uitgevra oor die boerdery en of die kool werklik die sous werd is.
Boere het gewoonlik 'n hoë vertakking op die plaas en dan een of meer kleiner vertakkings om te help om die kontantvloei te laat vlot. Nou LW van Sail en sy vrou Ria is eintlik groot Santa Gertrudis boere naby Appington. Hulle het ook 'n groot bokboerdery en het onlangs begin met 'n papegaaiboerdery as deel van die bedryf. Nou ek gesels met hulle oor hierdie nismark wat hulle ontwikkel. LW, wat het julle laat besluit om met papegaaie te boer?
So ons boer in 'n deel van die Noord-Kaap, almal weet die Noord-Kaapse toestande is maar baie moeilik. Ons gaan onder droogtes deur en goeters. Die afgelope paar jaar gaan dit goed, maar voor dit het ons 'n paar taai jare gehad. En ek en my vrou het net besluit ons moet iets op die plaas doen om nog 'n ekstra inkomste te gee en as iets wat nie van droogte en reën afhanklik is nie.
En met watter papegaaie boer julle en is dit ooit die moeite werd vir julle finansieel?
Wel, op die stadium het ons nog nie eintlik veel geld gemaak uit die papegaaie uit nie. Ons is nog besig om uit te brei, so ons doen dit seker nou al vir 2 of 3 jaar of 4 jaar wat ons die papegaaie het. Al ons kykens wat ons tot dusver toe geteel het, het ons nog nie verkoop nie. Ons probeer maar als terughou en eers die boerdery uitbrei en maar elke jaar bietjie meer maak voor ons op so 'n punt sal kom dat ons hulle sal begin verkoop.
Nou Ria, is papegaaie nie baie sensitief nie, want hier in die Noord-Kaap, ek meen, ons het erge hitte en erge koues. Is die papegaaie baie sensitief, of pas hulle daarom goed aan, so in hierdie weersomstandighede van ons?
Hulle doen eintlik baie goed, as die mens nou kyk, ons kyk maar na voëls wat in die meer droër gebiede voorkom, om ook aan te kan pas by ons klimaat. Hulle is nie so gevoelig nie, daar is van die goed wat bietjie meer sensitief is vir koues en wind en weer en goeder, so daarvoor maak jy maar net voorsiening by jou hokke.
Hoe werk die hele boerdery? Maak julle self die kleintjies groot, of hoe werk dit?
Ons maak self die kykens groot, ja. Dit is eintlik die ideaal is om hulle by die ouers te los, maar dit is van die voels broei partykeer nie so goed op die eiers nie. Dan vat ons dit en sit dit in die broeimasjien en dan maak ek hulle van dag 1 af groot. Dis elke 2 ure wat jy moet pap gee. En dan hier na 2 weke raak hulle dan so 'n bietjie los uit jou hande uit, so ja, dit bly een ongelooflike groot voorreg om met hulle te werk en hulle te groot te kan maak en te sien hoe hulle in hierdie ongelooflike kunswerk wat hulle ontwikkel.
Hulle weet nou, as iemand ook in hierdie bedryf wil ingaan, is dit 'n groot kapitale uitleg wat die persoon moet aangaan?
Dit is maar redelike groot, ek meen, nou mense het infrastruktuur nodig soos hake, en dit moet goeie hake wees, voels is baie vernielsigtig, so, en van die goeder soos jou groter voels as die macaws is baie sterk, en die gewone 1.6 of 2 mm draad knip hulle bekke soos 'n sidecutter af, so mens moet maar, hang nou af waarmee jy boer, maar ja, mens moet goeie hake hê, en die voels self van broeipare te koop, dit is maar baie duur, en dit is ongelukkig, die papegaai boerdery is a waiting game, dit is nie 'n oornag besigheid nie, party van die voels begin broei eers van 7 jaar af, so dit is maar a langtermyn story.
En Ria, watter aspekte is belangrik om 'n papegaai boerdery te laat slaag?
Jy moet maar kos gee is 'n groot ding. Die voels is vry in die natuur, so wat ook al hulle nodig het, kan hulle eintlik kry. So jy moet die beste kos moontlik probeer gee en so na in die natuur probeer gee as wat jy kan, om te kan sorg dat hulle eiers het en goed kan broei op dit en steernisse, hulle wil ook nie gepla word nie, so ons kyk maar daarna ook om so min as moontlik beweging tussen hulle te hê en hulle so na in die natuur te kan hou as wat ons moontlik kan.
En is daar werklik 'n mark vir papegaaie?
Ja, jy sien, ons werk maar deur uitvoerders, so jy lewer jou voels aan die uitvoerder en meeste van die goed gaan alles Midde-Ooste toe. Ja, so.
Dit is LW van Syl en sy vrou Ria wat so lekker gesels oor hulle nuwe boerdery wat hulle ook in die gang het. Ek is Koos de Pisani op Appington.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.